Dia faly miarahabasika indray izay manaraka ny fandaharana ato amin'ny Radio Don Bosco fandaharana ho amopera amin'izao takariva ny alarobia fahasivy ambin'ny folon'ny volana jolay izao. Mirarotra ho anareo izay tratra eny an-dalana eny, mirarotra ho anareo tondrotro masara ny an-trano, mirarotra ho anareo izay eo tratra eo mpisakafoanana ihany koa azo tomana, ary dia mirarotra ho asika eo mpanarahana ny fandaharana. Ny tafatafa amintsika mianakavy amin'izao takariva izao dia Pera Joseph Rabenirina no eto ny manoloana ny micro, o Pera Olivier ihany koa no miaraka aminy eto, ary Monsieur Andrew Bell no handrindra amin'ny lafin'ny teknika. Ny fandaharantsika dia tahaka ny mahazatra ihany hoe ny tapany voalohany a hiezahana hamalianareo SMS izay nalefanareo, ary ny tapany faharoa ahafahanareo miditra mivantana amin'ny fandaharana na hizara traikefa amin'izay hoe fandaliana mponoana zay na hametraka fanontaniana. Ny numero hahafahasika miditra dia ny 0222443090, averiko indray mandeha 0222443090 na 022244209 022244209. Ny SMS dia azonareo adefa amin'ny alalan'ny 0330 8 850 02, 0330 8 850 02. Hanomboasika azy ary dia angataka hira anankiray isika. ary mofono vakina natao hampiombona mba hatonga hafaliana hanala ny manjombona de hira hafantarantsika ny ireo amin'ny fikambanana masina vondrona eokaristika ny tanora hafafia fete izay hira izay ny voalohateny moa de miombona alahelo amin'ny fikambanan'i Jesosy amin'izao fahalasanan'ny Pera Andrianarso Don Honoré aumônier national ny TPPM afafia fete izao izay maty androany maraina ary dia itsika mbavaka momba hanana ny fialasasatra mandrakizay ny mopera aumônier-n'ny fete izay. Ny fandaharana moa dia ataoko fefa miparitaka any amin'ny tambazotra serasirany ny fandevenana dia atao amin'ny zoma ka ny lamesa fanaovambeloma farany azy a sady hanatanterahana ny absoty dia atao any amin'ny paroasy fanahy masina somaraiky amby roapolo jolay telo amby roapolo sy roa arivo amin'nyray ora tolakandro. Ka de miombona alahelo amin'ny fikambana Jesosy amin'ny fikambanana masina zay nitantanany isika amin'izao fotoana izao. Atolotra anao ary Pera José Arabenirina ny fandraisam-pitenenana.
Dia amin'izao zavatra miseho manoloana ny fahalasanany mopera ao Don Honoré Andrianarisoa rahalana izao dia tsy haiko ny angina fa atokako manokana ho azy izao fampidirana izao satria raha tamin'ny 2020 jolay ny taona 2017 sy arivo ny nahaterahany a dia niditra tato amin'ny fikambanan'i Jesosy moa izy izany a tamin'ny 9 novambra 2020 sy arivo dia izahay moa tamin'ny 9 oktobra no niditra zany a fa herinandro vitsivitsy taorian'izay izy a no niditra dia promotion ray izahay ary ny fankalala tsara. Ka ny zavatra tsara marina de hoe ny 4 novambra tamin'ny taona 2017 sy arivo no nanonona ny nivoady a mandrakizay voalohany a izay ataony mivantana amin'ny fiangonana moa fa mbola tsy nankatoavy ny fikambanana araky ny fomba ao amin'ny fikambanan'i Jesosy. Ka izay voady mandrakizay izay dia nataony mivantana ho an'Andriamanitra ray ao amin'ny Trinité masina zany a sy ho an'ny fiangonana. Ka nankatoavin'ny fikambanan'i Jesosy izany voady izany tamin'ny alalan'ny voady lehibe nataony tamin'ny 5:13 zany no hamasinina pretra izy zany a ary ny 8 Desambra 2020 nankatoavana an'izay voady farany izay. Ka izay moa no hoe nidinika ny rosoany mahapiretra no anisan'ny zavatra lehibe dia ny 2020 zany a 5 tamin'izay. Ka ny nanaovany ny voady lehibe rehefa vita ny fiofanana rehetra tao amin'ny fikambanana dia ny 8 Desambra 2020. Ny nampiavaka ny mopera ao Don Honoré dia ny fitiavany manokana ny eokaristia, ny fitiavany ny ankizy madinika indrindrindrindra tao amin'ireo iraky kristy ary nampiavaka azy manokana ny fandalinana manokana tao ny tany Roma mikasika ny eokaristia izany a taorieny ny nahavitany ireo pastoraly maromaro a amin'ny hoe mahapiretra azy zany. Niara-ny asa kaiky tamin'ny mopera Julien Rakotsomo izy a ary vatona melakafatra. Mbola tsy ampy herinandro akory moa ny resahanay naharitraritra ihany a ary anisan'ny zavatra nisongadina tamin'izay dia ny fahasapanany hoe olo ny vavaka izy ary ilay fiteny ny hatrany amin'ny novisia sy tamin'izay nianatra tany Roma dia miverimberina matetika moa hoe za de losoko amin'ny fahamasinana tahaka ny masonday za Maria Viane. Ka izay filozoany tamin'ny fahamasinana izay dia hitantaratra teo amin'ny fiainany manontolo. Marina fa tsy misy olombelona tsy manan-kilema kanefa kosa dia nahay niady tamin'ny kilemana izy a tamin'izay fitiavam-bavaka sy fitiavana an'i Jesosy izay a indrindra ny fitiavany ny eokaristia. Anisan'ny olona atao hoe moa niezaka izy tamin'ny pastoraly raha mahapiretra azy ka nahay nihai no olona maro ary anisan'ny mpikarakara an'ireo tanora hiditra ato amin'ny fikambanana izy a amin'ny fiandraiketana ireo aspirant zany a sy fanonam-piena ara-panahy a fitantanana-panahy a an'ireo prenovisy. Ka dia misaotra anao zahay mopera Don Honoré maromaroa ny toanao satria dia anisany reo atao hoe olo-masina tanora tokoa ianao a mandao an'ity tany ity ary engany ny tompo itsenanao a ary indrindra ireo anjelin'ny tompo hitantananao any aparadisa miaraka amin'ny Lazara lay olo-marina nahantra tety an-tany sy ireo olo-masina maro dia imason-dahiny azy sy ireo namantsika moa efa mitsenanao any ka dia mivavaho anay ianao mopera Odon Honore Andrianarisoa fa matoky anao izahay izandrinao sy ireo zokinao ato amin'ny fikambanana dia manantena anao ihany koa mba hivavaka ho an'ireo efete sy ny fiangonany ray manontolo indrindra ireo tanora eto amin'ny firenena anisan'ny matimatesanao moa ny fitiavana manokana ny tanindrazana ary izay fitiava tanindrazana izay namolavolanao an'ireo a tanora ao amin'ny efete sy ny ao amin'ny afafy ireo izany ka dia engany izy ireo mba ho tena mpanao fanjakana azo itokisana fa tsy hoe ho mpanao fanjakana tia risoriso sy kolikoly sy fanararaotana fa dia ny anatra sy fanabiazana nomenao azy ireo a dia mba ho tehiriziny sy ho amafisiny vo hangana moa isika no niarika ny kongresy a nataon'ireo efete universitera teny fotovorona ka dia entitsika mbavaka izy ireo a mba ho tena olona mahatoky eo amin'ny fitantanana ny raharaham-panjakana dia eto moa marihina fiatrano fa hoe afangarontsika matetika ny atao hoe mpitondra fanjakana izay olona fidintsika na tendrena hiandraikitra ny raharaha ambony amin'ny fanaraha-maso isan-karazany sy ny hoe mpanao fanjakana dia ny administration sy ireo mpanao ny raharaha rehetra hatrany amin'ny lafi ny fampianarana izany ka tsy mety ny zavatra mety manelingelina ny fiainam-pianakaviana sy ny fiainam-piarahamonina amin'ireny atao hoe zavatra andairany kolikoly sy sehoan'ny risoriso isan-karazany ka manakorotana ny lam-piarahamonina sy manakorotana ny fiainany samihafa ka de hoe ianareo efete raiso ny anatra napetraky mopera Odon Honore sy mopera Julien Rakotsoa ray aman-drentsika fa ny fitazonana ny fahamarinana ny fitiavatanindrazana ny fitandroana ny fandriam-pahalemana dia fantatrareo rehetra na inona na inona sehatraika atroanareo a zay efa mpikambana tao amin'ny croisena ny efete tsy ireo mpikambana tamin'ny eka ika ny veka dia tokony hoe iazahantsika ny ainan'izay a mba hampandrosoana ny fiainam-piangonana ny fiainan'ny mpiarabelona ny fiainan'ny firenena ka ny afatra napetraky mopera Odon Honore aumônia nasionalitsika dia tokony ho raisintsika hiainantsika ho tanterahintsika satria isika no vato namelahaka afatra ho azy ray aman-dreny a zay nandao antsika izao ka dia niondrika moa eo anatrehany ary miombina alahelo amin'ny jezuita rehetra manerana ny nosy sy eran-tany ary indrindrindrindra moa ianareo efetea zay imizaka ihany koa izao fahoriana iombona antsika mianakavy izao
sotra besaka anao tamin'ny filazalazana momba ny mopera Odon zay voanandao asika izay a fa hiditra fiatrany angambisika mopera amin'ity fanontaniana marobe eto aloha eto ity fanontaniana voalohany moa de hoe sy maintsy mbola atao confirmation ve ny olona iray raha avy any amin'ny finoana hafa nefa vita mariage katolika de ataoko vita mariage katolika izy any dikan'izay fa nanandalo fa nahatiadiana tamin'ny mopera curé zany amin'ny curé amin'izay toerana nanaovana mariage azy a de ataoko hoe nanana ny fomba nentina nanatanteraka an'izay zany izy hoe tamin'ny alalan'ny fiofanana de nomena ny toromarika sy ny dingana maro samihafa sy maintsy atao ka raha ohatra hiditra amin'ny finoana katolika moa sy maintsy hoe manaraka an'izay ka raha mbola sy vita confirmation izy de tsy maintsy hoe sy maintsy mitady ny fomba hahafahana manao azy zany ka mopera curé any amin'ny paroasy misy azy no afaka ihany koa hanoro ny lalana tokony hanatanterahana an'izay.
Misy fanontaniana hoe salama mopera ny papa ve mba hamasinina rehefa voafidy sa fidina fotsiny de iza no manamasina azy misaotra mopera dia eto moa efa no hazavaina teto a roa taona lasa izay a mikasika ny atao hoe fialaharany ambaratonga ao amin'ny fiangonana ny amin'ny filaharana dia misy ambaratonga maromaro kany ordre minera izay fantadaza moa taorian'ny konsily vatikanina faharoa dia ny mikasitra indrindrindrindra ny atao hoe izany akolita sy lektora dia ny mpamaky teny sy ny mpikarakara ny hotely izany satria ny lektora no mamaky teny ary ny akolita mikarakara ny hotely fa ivelan'ireo dia misy ny ordre minera anisan'izany ny exorcisme mpanoroaka demony izany ny mpampaneno lakolosy ny mpitaty rakitra ary ireo miandraikitra manokana ihany koa ny kojakoja isan-karazany ao amin'ny atao hoe izany a toerana fivavahana dia ankoatran'ireo a misy ny ordre majer dia ny diakra ny pretra ary ny veka ka ny papa ny kardinaly ary ny arseveka dia eveka izy ireo ary mitondra an'izany laharan'izany amin'ny akapobeny saingy misy ny atao hoe kardinaly pretra izay tsy manaiky ho amasininy eveka moa ny sasany ary ao ihany koa ny hoe tsy eveka mihitsy izy satria pretra mpampianatra na hafa-po no omena ny titra mahakardinaly azy ka izay izany a ny amin'ireo eveka ary avy amin'ireo olona samihafa satria voatondro hoe tsy voatery ho pretra tsy voatery ho diakra ary tsy voatery ho eveka araka ny lalàna kanonika ny olona fidina ho papa ka izay olona voafidy papa dia tsy maintsy hamasinina ho eveka fa izay efa eveka kosa izy na kardinaly efa eveka voafidy ho papa dia tsy mila hamasinina tsony fa apetraka amin'ny toerany sahala amin'ny hoe voafidy ny ary seveka natananarivo vaovao a dia apetrakitsika amin'ny 30 Jolay izy zany ka izay zany a no anamafisako ny hoe ny papa tsy hamasinina fa apetraka amin'ny fiketrahany amin'ny maha iveka ny romazy zany a sy hoe lehibeny fivondronambeny ny eveka manerana ny tany azy a dia izay hoe rehefa voafidy izy a dia apetraka amin'ny fiketrahana izay ilay hoe fiketrahana masina
dia fantaniana anankiray ihany ko moa hoe ny fangatahana fankahere fampaherezana hoe ny zandriko eo andray ny sakramenta ny eokaristy dia tsy afaka hanotrona fa miasa lavitra malahelo be mamanay satria mba fandreny miara-mifanotrona zay da mba mangataka teny faherezana dia ataoko fa de mankahery anao zany a amin'izay tsy fahafahanao mamonjy ny fandraisan'ny sandrinao ny sakramentany eokaristy zay fa atao hoana fa araka ny teny frantsay hoe service d'abord camarady après ny asa aloha zany ny voalohany indrindra zay vao ny ataoko hoe ny fifandraisana amin'ny olona satria ny asa ihany ko moa no maha olombelona asika na de o aza ny rohim-pihavanana ny elanelantany ny halavira toerana ny asa sy azahoana congé zany de manery anao sy ho afaka hanotrona an'io ka de avy any lavitra any ianao ny miompo amam-panahy a mitelefonean'ny mama mitelefonean'ny anandranabafy any ko mba sarana day amin'io andro io dia zay
ono aho mopera inavy ny didi ny mpitondra fivavahana sy ny mpivavaka kristianna misaotra anareo de tomoa zany hoe didy vaovao no meko anareo de ny mba hifankatiavanareo ho izy soa ka ny didy roa lehibe moa de hoe tiavo andriamanitra amin'ny fonao rehetra amin'ny fanahinao rehetra amin'ny sainao rehetra ary amin'ny herinao rehetra ary tiava ny namanao tahaka ny tenanao ka izay fitiavan'izay a izay ny didy lehibe indrindra ka sorosoritan'ilay didy tao amin'ny testamenta taloha dia ny telo voalohany momba ny fanajanan'andriamanitra sy fanompoana azy ary ny fito farany momba ny fitiavanamana sy fahaizana mitsinjo ny hafa ka azadiny tsara fa ny fandikana ny didy folon'andriamanitra dia mitondra antsika irona any amin'ny haratsy mpitondrantena ka izay indrindra no mahatonga ny hoe napetraky ny fiangonana koa ireo atao hoe fohotana fito fototry ny hafa izay tokony hotandremana ary eo ihany koa ny hoe didi na diamanta jana natawa anapia tika iveri na bebe kuwa zani airene lalana vozana haria fa yeo mundi indira nwe didi ni eklizia jana natawa anapia tika iveri na nreo didi na diamanta reo yanchua amfumba tsara tsara kokoa zany a sy mety mety kokoa maha kristianina izay ka ny didy ho ny kristianina tsy ankanavaka dia sy inona fa ireo didy ireo koa ny tsy maintsy arahin'ny mpitondra fivavahana zany a hoentina manampy a ny namany a amin'izay fivavahana izay satria samy kristianina isika fa ny andraikitra no samy hafa.
Salama mopera hazavao ity mandraka mandravaka ny misy ny hoaviny ary miantso avy amin'ny sinosinona ho amin'ny misy ny famindrapon'Andriamanitra. Dia ataoko raha resaka hoe miantso avy amin'ny sinosinona ho amin'ny misy ny famindrapon'Andriamanitra, de voalohany indrindra ny famindrapon'Andriamanitra sy ny fitiavan'Andriamanitra de ataontsika hoe anisan'ny zava-dehibe ho an'ny fiainam-ponoana ny fitiavan'Andriamanitra naharinan'izao tontolo izao. Tamin'ny alalan'ny fitiavana de ny tenin'Andriamanitra ka zay le hoe faharina voalohany a ny herin'ny tenin'Andriamanitra ny napisy fa zay hoe napisy zay ny tanjon'Andriamanitra de ny azahoan'ny zava-boary aina feno. Raha ohatra raisika ny bokiny izay ny bokiny Genesy amin'ny toko faharoa ao de manambara mazava tsara hoe rehefa nohariana zao tontolo zao a tao amin'ny sahan'ny Edena moa ny voalaza zay hoe nohariana daholo ny hazo rehetra sy ny biby rehetra de nisy ony anankiray nipoitra tao namorona an'Andriamanitra, ony anankiray de ny sampana anankefatra samy nahazo rano daholo reo zavatra mananaina rehetra reo ka afaka ny velona satria ny sitrapon'Andriamanitra de ny fahaveloman'ny aina. Ka zay no ataontsika hoe anisan'ny tanjon'Andriamanitra amintsika ihany ko zany de zay fahavelomana izay hoe fahavelomana mahazanak'Andriamanitra. Ka mbola nomen'Andriamanitra sika ndray le zavatra tsara isan-karazan'ireo a ataontsika hoe karazana faharina faharoa hoe efa nampisiana ny olombelona tamin'ny sinosinona tavoan'ny alalan'ny vovotany fa mbola nomena ny olombelona ihany koa zavatra tsara noharian'Andriamanitra handahavorariana zay efa fisiana zay. Ka raha ohatra sy mahalavorary an'izay de zay no ataontsika hoe miaina ao anatin'ny fahotana sika satria sy manatanteraka ny fikasan'Andriamanitra zay rehetra fahavalo ny aina de fahavalon'Andriamanitra. Ka izay no rehefa tafiditra amin'ny fahotana isika zany de tratran'izay hoe fisarahana izay manakatona ny fo sy te hahafantatra ny didin'Andriamanitra na ny lalànina zay hoe tanjom-paharina sika zay hoe hametraka an'Andriamanitra ao voalohany hahay hampiasa ny zava-boary handavorariana ny fiainana mahazanak'olombelona hitondra ny feon-drevoary reo makany amin'Andriamanitra fa tsy hanimbanimba fotsiny. Raha sendraka zay no ataontsika hoe ezaka atao a de manatanteraka ny sitrapony fa raha tsy zay de miroso amin'ny ataontsika hoe fisarahana amin'Andriamanitra. Ka manjary fahotana zany le izy a de zay le hoe fahotana midika fanakatonana ny fo a sy handray a zay hoe fikasan'Andriamanitra zay na fisarahana amin'Andriamanitra nefa miresaka famindrapo eto isika de hoe ny vavahady makany amin'ny famonjena de tsinona fa ny fanokafana ny fo handray an'io famindrapo io. Io no manokatra ny ataontsika hoe lalana hiombonana indray amin'Andriamanitra. Ka na de ho aza ny fahotana sy ny fisarahana miantso mandrakariva makany amin'ny fibebahana sy ny fisian'Andriamanitra amin'izay fivelarany aina izay ka de ataoko hoe manentana ny fanokafana ny fo bebe koa mba ho hahafahan'Andriamanitra hiasa ary ataontsika hoe hanatratrarana an'izay a tanjom-paharian'Andriamanitra antsika hoe fikolokoloana ny fahaveloman'ny aina izay.
Misy fanontaniana moa ato hoe ono aho mopera inona ny mahasamy hafa ny veka sy ny hoe monseigneur? Ny veka de olona nohosorana hodimbin'ny apôstôly fa ny monseigneur kosa zany a dia titre nomena. Ka misy amin'ireo monseigneur tsy eveka velively fa mety hoe vikera jeneraly izy na vikera episkopaly izy na nomena andraikitra manokana tahaka an'ireny hoe solotena hoe prefet apostolika ireny a dia mitondra ny laharana na ny titre zany izy hoe monseigneur amin'ny fanononana. fa ny filaharana kosa dia tena andraikitra manokana izany ao anatin'ny ordre na ny filaharana dia omena ny fandrosorana izy ho eveka dia izay ny maheveka azy ka ny eveka rehetra aloha de monseigneur daholo fa tsy ny monseigneur rehetra akory a de eveka daholo araka ny fanonana fotsiny izany.
Dia manamafy an'ilay fanontaniana miverina amin'ilay fanazavanao teo ty anankiray faharoa mopera amin'ny hoe inona moa ny tena asan'ny lektora lektera zany a eo amin'ny lamesa dia maha lektera azy moa voalazan'ny mopera teo mpamaky teny zany lecteur lectora rehefa mandray an'izay ataontsika ordre mineur zay de natao hamaky teny lay izy ny anankiray acolita ny de andraikitra ny servisy eny ambony hôtely a sy ny zavatra madinidinika mombamomba ny fanolorana ny sorana masina fikarakarana ny fitaovana.
De amin'ny akapobeny moa ny lectera no mamaky zany a ny salamo amin'ny akapobeny sy na ny vaky teny faharoa raha ny mba hoe pratika zany fa any amin'ny toerana zay tsy misy piretra de ny lektera mihitsiny no manao ny fandaharana zany a mitarika ny fotoam-pivavahana ka izy no manao ny famakina hatramin'ny evanjelia ary mivaofivaofy izany hoe ny akamaroan'ny katesista teo aloha dia nomena andraikitra mitovitovy amin'io lektera io. Any amerika latinina moa de tena atokana mihitsy zany ty lektora tia ary efa namoaka didy moa ny papa françois hoe azo raisina ho ao anatin'ny lektera sy akolita ny vehivavy na vita fianarana teolozia roa taona no mihoatra zay le izy.
De fantaniana anankiray ty hoe hona mopera afaka mandraiky amin'io ve raha ohatra sy ny vavaka indray alahady tao amin'ny katôlika fa ny vavaka tany amin'ny fiangonana raha vavy FJKM de afaka mandraiky amin'io ve sa mila mikofesy mihisy aloha? De ty moa ataoko hoe fa maninona kany nandeha tany inona ny antony nandehanana tany mety misy antony ve hoe misy karazana fankalazana natao tany de nasaina tany ianao sa kamo handeha ho any amin'ny fiangonana katôlika any amin'izay hoe fiangonana misy anao ka nandehanakany de ataoko hoe amin'izay lafin'izay raha ohatra vokatry ny akamoana de tsara ihany ataoko hoe entina any amin'ny zaraina any amin'ny mopera rehefa mikofesy io zavatra io ny sika de hoe hazaho ny alahady manazany alahady zany a ka ataoko hoe raha sendra ary ka mety hoe tsy nisy fotoam-pivavahana tany amin'ny fiangonana katôlika ohatra satria sy ao ny katechista raha nandeha tany amin'ny fiangonana FJKM ianao de ataoko hoe rehefa tonga ny piretra afaka manao an'ilay vavaka fisaoran'andriamanitra sy fanenena fa azonao atao partage amin'ny piretra ihany koa zay raha ohatra ilaina amin'ny fotoana mahamety azy.
Mety mitranga ihany koa hoe mandeha amina toerana lavitra be zay tsy misy fiangonana katôlika ohatra anay tany atsimo moa de ndraindray ny kristianina zany a maka masina ny alahady mamonjy any amin'ireny a fiangonana zay akaiky azy indrindra ireny ka azay zavatra hafa satria efa misy fifanarahana ihany a eo amin'ireo eglisy 270 zay mivondrona ao amin'ny atao hoe fivondronamben'ny eglisy kristianina manerana ny tany ka ny atsika moa ny FFKM zany no mbola tena hoe tafavondrona tanteraka de ireo eglisy efatra ka mila ezaka ka moa zay famondronany ny eglisy a zay miombona tanteraka ao amin'ny batemy sy ny eokaristia izay satria ny hoe zay rehetra manao batemy na batisa amin'ny anarany trinité masina de ireo zany a no tafiditra ao anatin'ireo fiangonana 70 mahery a amin'ny fivondronamben'ny kristianina manerantany a zay samy manana hoe tomponandraikitra solotena miara-miasa amin'ny vatikamo hatramin'izao.
Dia fanontaniana anankiray ihany koa moa ty mopera hoe maro ny olona miala katôlika inona ny antony? Dia ataoko mantsy hoe antony anankiray angamba ny mahatonga ny olona miala amin'ny fiangonana katôlika zay. Mety misy ny manana ataontsika hoe tsy afa-po asa mibetsaka moa ny ataontsika hoe problema amin'ny sy fanarahan-dalàna isan-karazany zany a ka sapany hoe indraindray mety betsaka ny ezaka tokony atao de tsy manana faharetana nefa ataoko hoe ny lalàna amin'ny fiangonana angamba amin'ny akapobeny de hoe mitondra mandrakariva mankany amin'izay hoe mba hiainana feno a ny finoana araka ny tokony ho izy ka raha ohatra vokatry ny reny hoe tsy fanarahan-dalàna satria mety hoe mariazy tokantrano maso a de ny ambady izay nefa de hoe ny fiangonana manentana ny mariazy hoe handraisana sakramenta vokatr'izay tsy fahafahana mandray sakramenta ny mariazy zay de lasa mifindra ny amin'ny fiangonana hafa na ihany koa mety hoe nety nisy kristianina amin'ny fiangonana misy anao mety atao hoe nety nisy hevitra sy ny erana sy ny tovizana ohatra de feno hatezerana de vokatr'izay a de lasa mandeha mankany amin'ny fiangonana hafa ka ny ataoko fa tena zava-dehibe moa de hoe ny fiainana n'ilay fampianaran'ny fiangonana fiangonana mikolokolo ny fitiavana fiangonana mitondra ny zanany ho any amin'ny fahalavorariana ka raha sendra mety misy ny tsy fahalavorariana zay de ny tena ilaina de hoe manana faharetana ary miezaha ary raha ohatra vokatry ny tsy fahakazahoana zay a ny famela keloko ataoko fa ny fiangonana rehetra samy manentana zay hoe fahaizana famela eloko zay ka sy hoe olona anankiray no hiconditionna na hoe ho fepetra ho anao mahatonga anao handeha hiala any fiangonana ee fa ditako hoe zava-dehibe ny tena hoe fahaizana famela heloko ary jesosa de amin'ny vavakarainay ny an-danitra de manga hoe angatahony famela keloko avy amin'andriamanitra nefa aza adino ny fahaizana mamela heloko fa mety misy atony zavatra marobe moa ny atony fa de ohatra fotsiny reny anako reny a asana ina ny mety anam-pianao zay moa pera
misy ka sasasasany ary maro izy io fantako hoe nahazo fahasitranana tany amin'ireny vakivakym-piangonany ireny zany de matahotra indray hoe sao de averin'le pastera le aretina de hoy izy a tsy pastera zany fa karazana dadarabe mody mivavaka raha toka very ny aretina fa ianao na katôlika raha sitrana tany a de tokony tsy ampialanao katôlika mihitsy zany a satria fa ho tana mahafaty mihitsy ny ataonao raha hoe izay no ialanao amin'ny fiangonana nisy anao fa ho ahy manokana de zaho kosa ny teniko amin'ny piretra rahalahy rehetra ka tsaho ary ampiasao a tadiavo ilay vavaka fanarana ozina sy vorika ary mosavy iezaka hanaparitaka azy moa ny tenanay a de mba ampiasao io vavaka io satria io ny tokony entitsika piretra zay nomena ny fahefana feno zany a amin'ireo ordre minera sy mazera mahapiretra atsika zay a handroahana ny asany maizina zany a rehetra misy eho eto amin'izao tontolo izao satria io vavaka io de anisan'ny vavaka tena mahomby nampiasaina efa hatry ny ela no hamafisin'ny consile de trente fa to ohatra no hadinidino tamin'ny consile vatikanina faharoa de besaka ny katôlika ny manimanina an'izay a ka hoy izy ah hoe tsy hitako izay maharatsy azy a ary ireo eveka any an-dafy be deaibe no mampiasan'io ary anakato azy a dia hitatsika tsara moa ley hoe vavaka enti miady amin'ny asany maizina rehetra zany de ampiasao le izy a hoentitsika manala ny ozina ny vorika ary ny mosavy
tena tsara de tsara ny anaparitahana zay mopera fa de makasitraka anao fa tonga moa ny amin'ny sivy ora alina ka de angataka hira anankiray isika alohan'ny ampitana amin'ny dingana manaraka
Reus abaixo o bateu
Mielina avokoa mandalo vetivety. Allô? Allô?
Manahoana
tompoko. Manahoana tompoko.
Makahery fitiambanan'i Jesoa aloha amin'izao namoizana rahalahy izao e. Dia amin'ilay resaka le fifakifakisana andresaha mopera teo le hoe misy miala misy taxi ato amin'ny fiangonana. Mba tiana zavao mopera ny tena anton'le hoe finoana fa zay ngamba no mahatonga an'le hoe tsy fananana an'izay finoana zay le finoana le tenenina amin'ny Hebreo toko faraiky ambin'ny folo andininy voalohany iny mopera raha mba atonao mba afapoasana kely amin'ny atsipiriana azafady.
Dia zava-dehibe moa zany io finoana io ka tsy azo anaovana kitoto ary aza adinonao fa be dehibe ny olona nisitrahany Jesoa avy amin'ny sinagoga samihafa fa tsy nampiala azy tamin'ny sinagoga zany afa-tsy ilay noroahin'ny olona ihany angamba ao amin'ny Joanya toko fa raika ambin'ny folo Izaia ilay teraka jamba noroahin'ny farisianina sy ny mpitandrina ny sinagoga hiala tsy ho ao amin'ny fiangonany tsony fa akapobeny a ny olona de nisitrahan'i Jesoa tamin'izany fotoana izany dia karazana sekta zody zany a ny kristianina ireo mpanaradian'i Jesoa. Jesoa no mpitarika an'izany ka izay indrindra ny hoe raha tena fahasoavana sy famonjena avy amin'Andriamanitra ny raisinao a de tokony tsy hivadibadika ianao a fa tokony hanatanteraka mpitiavana ny adidy maha kristianina anao zany a eo amin'ny fiainanao manontolo.
Allô?
Vola tsisy fanontaniana zany de amaky fanontaniana atsika.
Ie. Zavatra anakiraiky mopera zavako amin'ilay fiovana finoana teo a lay ataoko hoe lay fitadiavana fahasoavana eo no ho eo ka indraindray mila ataontsika hoe zany mila zavatra eo no eo ny olona ny mpindro zany ka ataontsika mety hoe ny fomba fangatahapahasoavana indraindray ohatrany hoe mila manery anatahakany hoe manery an'Andriamanitra. Oui,
allô,
allô,
allô, mahery ka
manao ana tompoko
io olo amopera vy io
ye
sotra indrindra ary
eka ya.
Allô,
mitenenar.
Yes.
Finoindra dia azafady.
Ny palmera fa motere.
Yes.
Yes. Ny azan dia tiko tenenina kely fotsiny motere sy efa ndre.
Yes, finoindra dia aloha azafady indrindra. Mba fanao teny tsara. Yes.
Yes. Ny azan dia.
Mhm. Da, azafady,
Mariana? Yes.
Ay, le tiko tenenina zany de eto amin'le resaka kofisy amin'izao fotoana izao e.
Yeah.
Taloha zany isaky ny hoe na fitsidia môpera io na isaky ny ana na lahady na ohatra zany de voatokana mihitsy ny misy ela raha môpera misy môpera ty aloha na iroa na ohatra n'izay a de ndray mo mampitry ofisy an'le olona sasany reo fa le paty kofisy.
Ka akehitriny zany mety hoe arakaraka ny disponibilité ny opéra any amin'ny paroasy moa, fa de taoko hoe manome lanja an'izay kofisy izay ihany koa ny piretra mandraka akehitriny, fa mety misy ihany koa ny fotoana hafahany zany. Fa raha ohatra mopéra anankiray no amin'ny paroasy anankiray a, de rehefa ohatra tonga ny fotoana anaovana lamesa mety ho sarotra ho azy ny atao hoe hanohy ny fampiofesena nefa ny io rehefa tonga. Fa de ataoko hoe ifanetana asika moa zany hoe mba afantarina ihany koa ny programma ny piretra any amintsika any, na ny piretra ihany koa entanina hoe hanome ny fotoana hafahany mandray a mandray olona na hizarany sakramenta ny fampiavanana zay, satria fahasoavana mako izy io sady manadio a no manafaka ny loharano kafaliana ihany koa an'izay mandray azy. Ka de zay no ataoko hoe fantary ny programma ny piretra de sahy ihany koa manatona zany amin'ny fotoana hahafahany mandray olona.
Fa eto kosa alô
ona mopera
manaone mitenena
alô
iangaviana zay miditra amin'ny telefona mba hamono radio fa manjary mifangaro ny feo a de tsy tafita ny feonareo. Allô
iverenao kangamba le kofisy teo zay no antony hoe moa nandaminana ny hoe tokony misy vikera ny paroasy rehefa mitarika lamesany. Allô mitenene eo
miarabanareo môpera fandarana ona môpera
eo
miarabanareo ty de makahery môpera amin'ny falasany ny omonie ny efete ny asasa
sotraindrindra
tompoko
io de makahery fa ontsa ny fo tena ontsa mihitsy ny fo naheno ny vaovao rasy avy ety de vavaka felantsasatry ny fanany
avy
ety amin'ny eglizy voalohany avy amin'ny eglizy sambava centre tia digo
ia
de vavaka ho an'ny fanany zay angamba fa de ota be ny fo
sotrindrindra
fahasoavana lehibe no azo avy amin'ny pera odon de makahery ny fikambanany jezuita ray manontolo
makasitraka indrindra. Allô
kasika ny kofisy moa de hoe anisany hoe na ny sivana vikera tamin'ny consile de trente a mba hahafahany piretra ray mandray ny kofisy mandritry ny sorona masina atreo amin'ny toriteny na hatrany amin'ny zanak'ondry, saingy hoe mandritra ny toriteny mijanona le izy zany a fa zava-dehibe zany a ny fandraisana ny kofesy a ary adidy a miandry ny piretra rehetra na iza na iza na izahay piretra misehitra eo amin'ny administration sy ny atao hoe resaka fikirakirahana ny fanontana boky isan-karazany sy any anaty trano any ny asanay tontolon'ny andro a de rehefa herinandro amin'ny faran'ny herinandro a antsoina amin'izay hapy kofesy izay ka hoe tokony tsy atao tsirambiny tika de anairako ihany ko moa zany reo tompona andraikitra rehetra any ambony a mba hojerena akaiky ny fanatsarana ny fomba fanraisana ny kofesy ny kristianna satria arakaraky ny mampiena ny fahakamoana zany andray kofesy a no mampiemotra ihany koa ny finoany kristianna amin'ny lafiny ray satria anisany atao hoe fiekempinoana ny kofesy. Allô
ona mopera
manahoana tompoko
salam
vonoi ny radio azafady a
mitenenary ay tapaka
tapaka ka de izay moa no hoe confiteoro a zaho miaiky ny fahotako zany za je confesse à Dieu tout puissant et io ihany koa le confesse de la foi dia zavatra mitovy ny fiekem-pahotana dia fiekenan'andriamanitra hotoavina ho ambony indrindra ary ny fiekenan'andriamanitra ho masina sy ambony indrindra dia fiekena ny fahalemena sy ny atao hoe fahotantsika olombelona ka zava-dehibe io atao hoe confiteoro na hoe fiekekeloka io zany a eo amin'ny fiainantsika andavanandro.
Dia indraindraiky io mopera besaka ny miteny hoe ary ny zavatra sara natao ve sy mba sara aseho ihany koa fa de ny fahotana ihany no aseho de ataoko fa misy ihany koa moa ny amin'ny fotoana fandinihana fanaovana fandinihantena angamba ny tena sara anaovana fandinihana zavatra mba sara vita mba holoha rano ahafahana hoe manentana indray ny fiainana izotra makany amin'ny sarasara kokoa ka raha ohatra manana fotoana lavalava ianao amin'ny fotoana fanomanana ny sakramenta ny fampihavanana iny a ataoko fa mba azo eritreretana ihany koa ny allô
allô allô miarahabanareo mopera
manahoana tompoko
ia de ny fanontaniana roa tiako apetraka manahoana ny fahitanareo n'le resaka fitisige baka alohandroany de ny faharoa fa maninona no averina impolo a ny araba ny maria ao anatin'ny tokosaple sotra indrindra mopera
ny voalohany zay mopera ataoko hoe angamba sy de nananana loharano mbaovao loatra fa nyresaka nandritry ny tolakandro teny hoe nisy fuite de sujet ary eto ambany maso eto moa de hoe nisy mpianatra anakefatra safotra rehefa hoe novana ny sujet asa ny fahamarinany moa fa de hoe loharano mbaovao mbola sy tany amin'ny
ministera zany fa tsy maintsy lazany zany ary tokony anao miakolpa ianareo tsy mpitondra fanjakana ambony a fa ianareo mpiasa mpanjakana zay ny andohany zany zavatra zany mahamenatra raha tena marina tokoa tsy mbola maripotitra aminay moa le izy fa de hoe maripotitra de hoe besaka ny ray aman-dreny natsoina mba haka ny zanany amin'ny fito sasany na ny valo a satria ny emotra ny tsy ze misy tao zeo ka hoy zaho hoe fahotana mahafaty ary raha zaho manokany zany a zany olona zany de mendrika ho saziana asa tery vozona mandra-pahafaty a ary aza misangisangy eto de misaotra ny prezidan aloha tamin'ny fanazavanny fomba fiasa mahafinaritra le izy saingy kosa hoe ahoany ianareo zay fonksionera itokisany mpitondra fanjakana ambony a nefa mamitaka sy mamaty ka noho izany a mampirisika an'ireo ministra sy governemanta ao a sazio ny olona zay manao kitoatoa amin'ny asany satria zany mamotika ny firenena mandrasy tarehin'ny fitondrana ka tsy mendrika atsika malagasy zany a fa mendrika ho saziana zay rehetra manao folaitra sy tsy mety eto amin'ity fireneny ity zay angamba no azonay lazana satria tsy de ainaina hoe ahoana ny mahamarina azy ny amin'ny hoe maninona no atao dizaina ny sample de hoe manteha tsy folofolo io satria ny salamo 50 a no nasaina nataon'ireo moanina mpitokamonina tany anefitra fahiny ka paterna ny nampiasaina tamin'izany zany hoe iandohany zaho mino sy rainainy an-danitra folo a hon'ireo olona tsy afaka mamaky teny sy manoratra te hiditra ho moanina tamin'izay fotoan'izay dia manao izy zany a anio a tokosaple io ka manao izy zany a an'lay a 50 AM, 50 AM ary 50 AM solo ny salamo 50 AM zany a zay tokony ezahan'ny moanina tanterahana ao anatin'ny herinandro fa hoe solo n'ilay salamo zany a ilay rainany an-danitra atao hoe paterna no anaran'ny sapleta aloha fa ireo piretra dominikanina kosa zany a no nampiroborombo ny fampiasana ny sapleka ny rainainy an-danitra indray zany nasolony zaho mino ery amboalohany ary natao arahabary maria folo milahatra tsy folofolo zany zay moa zany any tena anton' zay ka sika kristianna de mba porisihina hanao saple eto de ararotiko ny relijiozy tsy mahavita toko saple ray isan'andro a de tokony mba handiny tena ihany satria na de toko saple ray
mandray ho ny fianakaviana tokony mba hovitantsika relijiozy fa raha faharasiny hoe mopera Gabriel zay a mba mahavita raha barimariny telo ho ny fianakaviana alohan'ny matory a satria zany no anisan'ny anokanantsika tena hivavaka ho an'izao tontolo izao, hivavaka ho an'ny fianakaviana, hivavaka ho an'ireo tapaka sy namana, hivavaka ho an'ny mpitondra ary ireo olona rehetra manan'olana eo amin'ny fiainany. Izay io no antony mahadimampolo amin'nyzato zany a ary mahafolofolo ny sample. Allô,
allô,
allô, manahoana
mo, manahoana tompoko?
Io misy zatra saika batiko anontanina kelo a
rehefa
ao amin'ny fivavahana amin'ny Don Bosco rehefa manonona an'le hoe evanjely masina sy fantany masindahy de vehivavy foana no mitenenyiny a, marina aloha hoe misy vehivavy miteny nefa ny tokony averin'le mopera izy rehefa avy eo de vita le tenin'le vehivavy hoe evangely masina sy fantany masina zao de tonga de miteny am'izay miteny mopera nefa ny tokony mbola mamerina zany ohatra le mopera amin'iny a de le manao signe de la croix am'le aniny de mety ve zany mopera hoe vehivavy no miteny an'le izy fa tsy mopera no miteny an'le izy zafady indrindra.
Eny, ato amin'ny RDB a de tsy liturgia mivantana fa rehefa lamesa no atao a de mopera miteny azy fa eo amin'le hoe famakina azy amin'ny vavaka andavanandro a de izay mihitsy ny hoe na vehivavy na lehilahy any an-tokantrano no hamaky ny evanjely a de tsy maintsy teneny ny hoe evanjely masina nosoratany masindahy izao satria tsika kristiana rehetra de samy mpitory ny vaovao mahafalika iny ilay vavaka andavanandro vavaka tsotra ka modely apetraka ho ny mpianakavy zany hoe tsy tokony hisalasala zany a na ny reny mpianakaviana na ireo zaza ao an-tokantrano no hamaky ny evanjely amin'ny vavaka hariva na amin'ny vavaka maraina dia tsy maintsy tonony ny hoe evanjely masina nosoratany masondahy izao zany a zay moa ny fomba ao amin'ny fiangonana fa hafa kosa zany ny ao amin'ny liturgie tarehin'ny pretra de ny pretra mihitsy ny manao azy rehefa misy lamesa atao ao amin'ny RDB fantatsika tsara zay kaza fangaro zany. Allô,
allô,
allô, manahoana mompera?
Manahoana tompo?
Salama mompera. Raha soa ny FET retraretra sy ny mpanala fanadinana bakalorea eraha Madagasikara de mangataka ihany ko amin'andriamanitra mba ho raisin'andriamanitra nyfanahany mompera homonika. Ona mompera, mba tiako azavaina kely efa nanazava ihany nareo ke le momba n'le atao hoe monsenera sy ny veka fa ohatrany tsy mazava tsara zany satria le monsenera ho an'ny hafa zany miady hevitra amin'ny tena de hoe monsenera hoe andriamanitra zany raha ohatra hoe adika amin'ny teny malagasy de mba tiako azavaina kely zany le satria ny tena mba miezaka ny mandalina ny finoany tena moa mba afahana manazava ny hafa hoe inona marina moa zany ny atao hoe monsenera de mba tiana azavaina mompera de misaotra ndrindra.
De zaho moa matetika imehezan'ny olona eto Antananarivo hatraminaha tongavako teto satria rehefa miarahabahy ny olona matetika de manahoana tompoko de hoy za hoe ny tompotsika any an-tanitre de zay moa le hoe monseignera hoe tompoko ka io fitenitsika na tsika malagasy de manahoana tompoko sarava tompoko ka io zany a dia avy amin'ilay senioria fomba fanajana tamin'ny vasala sy tamin'ny andron'ny feodala vahiny de tavela sahala amin'ny tamin'ny andron'ny fahandriana sy mpanjaka teto amintsika de mandraka andro any tajonitsika le hoe manahoana tompoko, manahoana tompoko de eo zany le hoe manahoana monseigneur ka tsy hoe andriamanitra ny tononona eto a fa fanajana maro mpanajana tsotra zany a de le seigneura zany tsy grantesa eto a fa petitesa le tompoko lazaiko rehefa miarahaba ny olona hoe ny tompontsika any an-danitra ny aha grante a fa ny azy kosa zany a petite zany hoe soratra madinika zany a no iandohan'ilay te tompoko ka izay hoe maro mpanajana le hoe manahoana tompoko sarava tompoko zao tompoko de be indraindray aza amin'ny birao reny moa sapako le avy amin'ny vakivakim-piangonana sy fiangonana tafasaraky reny tonga de fantatra hoe tsy katôlika le olona fa matetika izy de tompoko miverina impolo ao anaty birao ao a de za moa amin'ny farany manany hany kely hoe tompoko. Allô,
maheno
e
ona mompera?
Eny ary anaka,
inona moa ty hoe novel ordre mondial nty e?
Ay,
Ny nouvelle ordre mondial la mode efa fantatsika kapeny izany hoe zalahy ao amin'ny fikambanana ta hoe franc-maçonnerie. Ka io moa hoe ny franc-maçonnerie ny fiheveran'ny sasany azy de hoe ratsy daholo. Samy manana ny vondrony izy ireo. Misy vondrona telo samy hafa mihitsy. Ka ilay miditra ary amin'ny fikambana ambeny karazana mpamosavy moderna angamba tsy dia tsara loatra ka ino no tokony ho tandremanareo a indrindra anareo izay olona te hiaro ny fanananareo satria raha fa tsy miditra ao moa dia ravahan-dralahy ho ny fanananao. De izany moa mahatonga ny hoe resabe ka nouvelle ordre mondial de hoe simbaina ny fitsipika ara-pitondrantena dia samy manao izay dany kibony ihany ny olona fa ny lalam-panjakana no atao hoentsana hoan' izay tsy hafa miaro tena dia hiaran'ny lalàna mafy. Ka di eto izany dia lavina ny famindra-po ka izay nanao adalàna vovoapanka kely fotsiny ianao hoe mikasikasika ankizy tsy ampy taona de efa migadry ianao izay na tsy tsaraina aza de izay le tsy mapety an'le ataon'ny nouvelle ordre mondial. Allô?
Allô?
Manahoana tompoko?
Allô?
Ye.
Manahoana.
Manaza mopera?
Eny
ara.
Afaka tanena raha ihany mopera no apetaka. De fanazavana le hoe fanohoarana sy famantarana zany aho mba omeo mba omeo ohatra kely vitsivitsy hoe am'le tena famantarana hoe rankisony vaty agnaty ranomasiny regny ve miaraka amin'ny andregny tena famantarana sa lazara ity ve mikasika ny momba ny lazara ve famantarana sa fanohoarana de zay mba tena ho amapisina le tena hoe mba omeo exemple vitsivitsy hoe am'le famantarana ankoatran'ny fanohoarana.
Ny famantarana dia tantara tena nisy sahala amin'ireny fanasitrana nataon'i Jesoa, fanaovana ny fahagagana, fampitomboana ny mofo, fanovana ny rano ho divay, fanasitrana ny laizamba, ireny no atao hoe famantarana na signe. Fa ny fanoharana kosa na métaphore, symbole ataon'i Jesoa dia tahaka ny hoe ny voa nafafy ny momba ny Lazara, ireny zany a dia fanoharana izany a momba ny fanjakan'ny lanitra sy ny famonjena ary ny fisian'ny afobe indrindrindrindra. Saingy kosa ny tanjona dia tokana fandresen-drahatra antsika momba ny finoana araky ny voalaza ny namantsika ao amin'ny Hebreo, satria hoe ny finoana dia tena fanehoana miharihary a ny zavatra izay ekenao a nefa tsy hitanao maso zany a ary tena toavinao tanteraka. Zay le izy. Asa. Allô?
Allô?
Allô, Miraba Mopera.
Manahoana tompoko?
Manahoana.
Miraba tompoko, salama Mopera.
Salama.
Saka mba hantana Mopera moa hoe amin'ny fiainana kristiana. Misy zany kristiana ao anatin'ny fiangonana misy anay zany aty ambanimbanivohitra. Ohatra hoe mifanohatra ve zany a le hevitra ohatran' izao satria raha ohatra izy hoe mahazavatra izy ohatra hoe mahavidy tany izy a de mamonondry ohatrany hoe manao sorona maome sorona mamonondry zany izy rehefa misy zavatra vidiny zany a na ohatra zavatra vitany a de mamonondry izy midika iny zay mopera amin'ny finoantsika de zay re mba te alala hoe sorona ve mendrika ve zany amin'ny any maha kristianina atsika zay ny fanontaniana mba mipetraka mopera.
Ka ny fandraisako an'izay any raha ohatra hoe ny vidy tany ka mamonondry a de hoe inona ka ny antony ilay izy mety hoe araka ny tenenina hoe arosage sa vavaka no atao amin'izay. Raha sendra ka arosage le hoe miara-nyfaly a de ataoko hoe normal ihany satria miaraha-nyfaly amin'izay falika nahazo tany ary izy a dia nyfaly izy mianaka aby satria tratra ny atao sy nisy fahasoavana andraisina zany amin'izay fotoan'izay. Atao mety ho afaka hamory ny mpianakavy ihany koa angamba na ny mpiarabelona raha zay no izy de ataoko hoe mety zavatra tsara satria fahasoavana ny raisina zaraina mpiarabelona. Fa raha ohatra mety hoe mety misy mpanandro alaina na hanao vavaka lay hoe sorona sy ny namany zay angambany mety hoe hanova kely ny hevitry lay fahasoavana tokony ho ny raisina satria mety lasa hitodika mankany amin'ny vanimboasampy izy raha ohatra mety hoe dadarabe no alaina Fa raha ohatra fety a manao vavaka dia hoe mamonondry sy ny namany a ataoko hoe fiderana an'Andriamanitra noho ny fitantana sy ny fahombiazana teo amin'ny fiainana sa manakory mopera
iny moa angamba lay valiny lay boky mazava be hoe les évêques d'Afrique parle miteny ny évêque avy any Afrika tamin'ny synôda maro samihafa natao tany Roma zany taorian'ny konsily anisany nanao intervention napitroizana i monseigneur Jean Girakotondravahatra évêque anyosy teo aloha ka ny teniny mazava de zao hoe omeo alalany zay évêque any amin'ny tany misiona mba hanamasina olona manambady a satria manao batemin'ny olona zahay afaka enim-bolana na heritaona vao miverina eo ka avy eo tsisy tony ny mpanao sorona de miverina mamonondry izy rehefa mahazo soa ka io mihitsy le teneny monseigneur Jean-Guy ka za moa ti anelingelona ny finoanareo sy zay fankatoavanareo fa hoe ny teny ny aveka avy aty Afrika tamin'izany a ary tena nanizingizina hoe raha tiana ny tena ampiroborobokaingana ny finoana eo anivon'ny kristianina afrikanina sy malagasy ary any azia dia omeo fahefana zahay a anao ny toyny tamin'ny androny apôstôly saingy tsy nekena moa izany atreto a ka de hoe io ary mahatonga atsika manompo toporoa avy eo satria sady mbola miantso andramaho ome tamin'ilay hoe raha tomoa sy ny zazamena nefa koa miantso an' jesosy ka tsy mety zay fa hoe tokony mampanao a sorona masiny ianareo a de vonoy atao hena matavy fotsiny ny ondry avy eo a karazana fety a fisaorana an'andriamanitra ihany ko moa zany a amin'ny fanehoana ny hafaliana rehefa vita ny lamesa tany am-piangonana diny ilay nofokena mitapihavanana zay ny tokony ho izy
ka ty mopera manomboka ifampaikany amin'ny sivy ora sasany alina ataoko tonga amin'ny famaraparanana ny fotoana ihany ko sika amin'izao fotoana izao de misaotra betsaka anareo zay nanaraka ny Radio Don Bosco a hatramin'izao ka asa misy teny famaranana ataony mopera sady rahanao nysodrano a ny fandaharana
dia ny teny io lazaiko farany angamba de hoe miombom-bavaka tsika rehetra ary mankahery an'ireo mpanao bakalorea mankahery ny fikambanan' jesosy ny fet afafy manerana ny nosy a dia eo ihany ko moa ny hoe miezah tsika mba hay andalina hatrany ny finoatsika de vidio ilay boky atao hoe katesizina fampianarana ny fivavahana katôlika zay amidin'ny imprimerie katôlika tany mena moa ary amidy amin'ny librairie samihafa dia mampirisika atsika rehetra amin'ity volana jolay ity moa zay mifaraparana anaja hatrany ny sakramenta masina
de zay ary raha de misaotra atsika rehetra niaraka teto nandritra an'izay adinyiray izay a de mametraka ny veloma finaritra ao anareo a samy hotratra ny apisondray isika mianakavy
omba atsika mianakavy eneny tompo
ho tanteraka tokoa ny zany
sodrano tsitsimbina antsika ny andriamanitra mefa ny zavatra rehetra ny ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina
amen
hitantana ny tiatsika ny i kristy
isaorana ny andriamanitra
rarysoa tsika rehetra
Yeah.